16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radije. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
Generalni direktor Banje Vrućice Dragan Bogdanić novi je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske umjesto smijenjenog Slobodana Stanića.
Radojičić otvorio danas u Užicu izložbu 20 godina Narodne skupštine Republike Srpske.
Na Ozrenskom vrhu Kraljica služen pomen borcima Vojske Republike Srpske koji su poginuli 7. septembra 1995. kada su NATO avioni bombardovali telekomunikacioni toranj.
Srpskoj djeci u Federaciji BiH zabranjena ćirilica.
U Vukovaru napadnuti policajci.
Bombardovanje Srbije bilo nepopularno, ali opravdano, izjavio Barack Obama.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, trenutna temperatura 28 stepeni.
Dragan Bogdanić, novi je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske umjesto smijenjenog Slobodana Stanića, saopštila je danas na vanrednoj konferenciji za novinare premijerka Željka Cvijanović. Novo izabrani ministar Dragan Bogdanić u izjavi za radio televiziju Republike Srpske rekao je da bi najsrećniji bio kada bi u zdravstvu Srpske postigao rezultate koje je imao u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica kod Teslića, kojom je upravljao od 2010. godine. U prilogu Gostimir Keskić.
Kako je saopštila premijerka Željka Cvijanović, novoimenovani ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić dužnost će preuzeti početkom naredne sedmice.
Na osnovu pribavljenog mišljenja predsjednika Republike Srpske i predsjednika Narodne skupštine imenovala danas doktora Dragana Bogdanića za novog ministra zdravlja i socijalne zaštite, s obzirom da gospodin Bogdanić dolazi i bit će u kvoti ministara SNSD-a. Iz tog razloga danas je sazvan i sastanak sa ostalim ministrima SNSD-a koji su obaviješteni o ovom imenovanju. Primopredaja će biti izvršena početkom sljedeće sedmice, sve proceduralne stvari su ispunjene i gospodin Bogdanić će početi da radi kao novi ministar zdravlja.
Iza Dragana Bogdanića su veliki rezultati koje je postigao u Banji Vrućici. Kao novi ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske može dati značajan doprinos u zdravstvu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Mi smo imali ovih dana komunikaciju oko imenovanja novog ministra zdravlja i socijalne zaštite. Gospodin Bogdanić je uspješan mlad čovjek koji ima iza sebe vrlo veliki uspjeh i učinak u kardijalu Tesliću. Također ljekar po struci, neko ko je pokazao izuzetan kvalitet u menadžmentu, u rukovođenju i mislimo da kao jedan mladi ambiciozan čovjek može da da značajan doprinos na ovom mjestu. Postigli smo saglasnost oko toga u razgovorima između predsjednika Republike, predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine.
Novo izabrani ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić kada stupi na dužnost ministra prvo će sagledati stanje u zdravstvu i tek onda početi rješavati nagomilane probleme. Kaže u narednom periodu očekuje ga dosta posla.
Prioriteti u ovom momentu kad ih definišemo, kad vidimo gdje je to, šta je to, onda zajedno sa vladom, sa saradnicima, sa direktorima zdravstvenih ustanova, sindikatom, svim zaposlenim raditi u dobrobit pacijenata.
Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Granulić vjeruje da će zajedničkim snagama s novoizabranim ministrom unaprijediti zdravstveni sektor Srpske.
Poznajući gospodina Bogdanića već duže vrijeme i dobru saradnju i kao uspješni menadžer koji vodi Banju Vrućicu, ja se nadam da ćemo zajedničkim snagama u narednom periodu napokon zdravstvo dovesti na zelenu granu kao što je on doveo Banju Vrućicu na ovakav dobar položaj kako se nalazi sad.
Novi ministar Dragan Bogdanić rođen je 5. jula 1965. godine u Tesliću. Medicinski fakultet i specijalizaciju interne medicine završio u Banja Luci, a subspecijalizaciju kardiologiju u Beogradu. Kao ljekar radio je u Domu zdravlja Teslić i Zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica, a od 2003. godine kao pomoćnik direktora za zdravstvo i član upravnog odbora ove banje. Od 2007. godine bio je predsjednik upravnog odbora Banje Vrućice, a od 2010. godine generalni direktor. Premijerka Željka Cvijanović je u četvrtak 5. septembra smijenila dosadašnjeg ministra zdravlja i socijalne zaštite Slobodana Stanića, koji je imenovan za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić otvorio je danas u Istorijskom arhivu Užica izložbu 20 godina Narodne skupštine Republike Srpske. Radojičić je potom razgovarao s predsjednikom Skupštine Srbije Nebojšom Stefanovićem i ministrom pravde u srbijanskoj vladi Nikolom Selakovićem o projektima iz oblasti infrastrukture i energetike.
Pošto je aktuelno i za Republiku Srbiju način planiranja infrastrukture i komunikacija, nama je itekako interesantno ovo povezivanje od Beograda ka jugu, ka Crnoj Gori, eventualna komunikacija autoputem preko Užica, jer nam je putni pravac od Sarajeva na Užice preko Višegrada ili istočnog dijela Republike Srpske takođe bitna komunikacija u budućnosti. Takođe Srednja Drina je ona priča koja traje već dosta dugo kad je riječ o energetici. Mi smo razgovarali i s drugim temama koje su segmenti projekata u Podrinju, kao što je turizam, kao što je kultura i o saradnji parlamenata. Gospodin Stefanović i ja trebali bi već idući mjesec biti na jednom multilateralnom sastanku. Imamo u planu i neke susrete naših skupštinskih radnih tijela odbora, tako da imamo jednu kvalitetnu i čestu komunikaciju. Naravno, danas je otvorena izložba 20 godina Narodne skupštine. Ta izložba je prošla cijelu Republiku Srpsku i bila je već u Beogradu. Već izvjesno vrijeme smo razgovarali, postoji interes Istorijskog arhiva u Užicu da se otvori ovdje. I evo, postoji interes i političke i druge javnosti u Srbiji da se podsjetimo te istorije i da zajedno govorimo o onome što je u jednom velikom dijelu naša zajednička nacionalna istorija. Od 20 godina ne samo Narodne skupštine, već od 20 godina Republike Srpske.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Nastavak ekshumacija zavisi od tužilaštva BiH.
Poziv izbjeglicama da podnesu zahtjeve poručeno iz regionalnog udruženja izbjeglih i raseljenih lica iz Bijeljine.
Dačić i Tači sutra u Briselu nastavljaju razgovore.
Na Ozrenskom vrhu Kraljica danas je služen pomen borcima Vojske Republike Srpske koji su poginuli 7. septembra 1995. godine kada su NATO avioni bombardovali telekomunikacioni toranj. Pomen poginulim borcima Vojske Republike Srpske odali su članovi njihovih porodica, planinari iz Petrova, predstavnici boračke organizacije, boračke organizacije iz Petrova i drugih mjesta. Opširnije Slađana Lazarević.
Bojan Lukić iz Čečave imao je samo 9 mjeseci kada mu je prilikom NATO bombardovanja Kraljice poginuo otac Željko.
Ne sjećam se svega tu, bio sam malen kad se sve tu desilo, ali ja i majka smo ostali i od oca majka. Tišno mi je.
Milica Trivunović iz Osinje i danas je došla da prisluži svijeću na mjestu gdje ju je prije tačno 18 godina ubijen 24-godišnji sin Mirko.
18 godina se navršilo. Svake godine dolazimo i dolazimo dok god možemo i zahvaljujemo se ovim našim boračkom što nas pozivaju da dođemo. Kad dođemo malo nam je kao lakše, neku teru skine malo. Pravde nikad nije bilo, neće se iščerat pravda nikako izgleda ko je krivi, šta je, kako je.
Potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske i predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Miko Škorić prisjetio se 7. septembra 1995. godine.
NATO avijacija, inače ta alijansa ničim izazvana je napala srpsku stranu. Znači tada je odredila stranu na čijoj je i nažalost gađala je objekte širom Republike Srpske, gađala je i civilne objekte, a i Kraljica kao objekat može se u dobroj mjeri nazvati civilnim objektom, jer to je bio repetitorski centar sa koga je radio i televizijski signal pokrivao čitavu ovu regiju. Prema tome, znači, udareno je na jedno dobro koje je trebalo narod. Svake godine na ovo mjesto dolazimo, pijetetom se sjećamo poginulih naših ljudi na ovom prostoru i sjećamo se jedne strašne nepravde u kojoj je kroz čistu demonstraciju sile jedan savez, jedna grupacija zemalja, ničim izazvana, tukla jedan mali narod i samo iz njima znanih razloga.
Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković naglasio je da je današnji datum krvavim slovima upisan u istoriju Ozrenskog kraja i da se ne smije zaboraviti.
Opština Petrovo zajedno sa boračkom organizacijom opštine Petrovo neće dozvoliti da padne u zaborav ovaj nesretni događaj koji se desio i nastojat ćemo da to svake godine izađemo i da se poklonimo nedužnim žrtvama i simbolu Ozrena. Nadamo se da će pravda i istina jednom izaći na vidjelo i da će oni koji su to učinili biti privedeni sudu i biti pravedno kažnjeni.
Prilikom NATO bombardovanja telekomunikacionog tornja na Ozrenskom vrhu Kraljica 7. septembra 1995. godine ubijeni su vezisti Vojske Republike Srpske Slobodan Milotić iz Kaluđerice, Sveto Kajšarević iz Kožuha, Mirko Trivunović iz Osinje, Dragan Savanović iz Doboja i Željko Lukić iz Čečave.
Neizvjesno je kada će biti nastavljena ekshumacija na Sarajevskoj deponiji u Buće potoku, što isključivo zavisi od tužilaštva BiH, koje još nije isplatilo oko 300.000 maraka dvijema firmama iz istočnog Sarajeva, koje su izvođači radova, izjavio je srpski član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić.
Ekshumacija u Buća potoku, gdje se traga za posmrtnim ostacima ubijenih sarajevskih Srba, obustavljena je 30. avgusta. Mišić ističe da bi jedno od privremenih rješenja moglo da bude da vlada Republike Srpske obezbijedi gorivo za firme koje obavljaju iskopavanja, ali da je za tako nešto potrebna i saglasnost izvođača, jer su dugovanja prema njima velika.
Glavni tužilac BiH Goran Salihović donošenjem naredbe da tužioci ovoj pravosudnoj instituciji više ne smiju samostalno donositi odluke, odnosno bez njegove prethodne saglasnosti, pokušava da stekne potpunu kontrolu nad svim postupajućim predmetima, izjavio je zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj.
On je istakao da glavni tužilac ima mogućnost da bilo koji predmet izuzme od rada drugog tužioca i da očigledno pokušava da utiče na tužioce i njihove odluke.
Darko Elez je jedan od prvooptuženih u predmetu Lutka koji je u Srbiji služi 9-godišnju kaznu zatvora, ne može biti izručen BiH na osnovu sporazuma koji su potpisali ministri pravda dvaju država, ali će biti privremeno izručen kada u sudu BiH počne suđenje protiv njega i još 31 optuženog.
Ova informacija je u petak nezavisnim novinama potvrđena u posebnom odjelu tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal. Iz posebnog odjeljenja kažu da će pod pretpostavkom da Elezu sud izrekne kaznu za teška krivična djela za koja ga terete u Bosni i Hercegovini, on biti vraćen u Srbiju da tamo izdržava kaznu.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Industrijska pekara u Trebinju je usamljen primjer uspješne privatizacije preduzeća koje je prije nekoliko godina otišlo u stečaj zbog duga od 1,2 miliona maraka. Zahvaljujući konstantnom poboljšanju kvaliteta i asortimana proizvoda, preduzeće će za nekoliko mjeseci postati samoodrživo, nakon čega je planirano znatnije proširenje proizvodnje i novo zapošljavanje. Prilog Vesni Rudan.
Višegodišnja agonija nekada najvećeg proizvođača hljeba i peciva na području Hercegovine, koji je opsluživao i tržište Dubrovnika i gradova Crnogorskog primorja, prekinuta je kada je preduzeće u stečaju prodato trebinjskom privredniku Mišu Aćimoviću za 460.000 konvertibilnih maraka. Novi vlasnik je uložio oko milion maraka za izgradnju novog objekta na lokaciji industrijska zona Volujac i nabavku mašina.
Mi smo imali jednu borbu najprije da to da vraćamo kvalitet, da zanovimo mašine sve koje se tu nalaze i koje su dosta zastarele. Mi smo eto uspjeli to da uradimo, sve smo novo praktično promijenili što se moglo promijeniti, kupili još mašina i evo u namjeri smo da još nabavimo nekoliko mašina, nama još pali da bi uveli dnevnu proizvodnju, tako da će sukcesivno da se isporučuje hljeb, znači u toku dana i dva puta i tri ako bude trebalo.
Za sada proizvodnja se zasniva na narudžbama kupaca, a zahvaljujući poboljšanju kvaliteta i asortimana hljeba i peciva, preduzeće bilježi blagi porast proizvodnje. Cilj je dostizanje proizvodnje od 6 do 7.000 jedinica, čime bi preduzeće postalo samoodrživo. Povećanje proizvodnje i izbora vrsta hljeba i peciva omogućit će novo zapošljavanje. 12 bivših radnika industrijske pekare zadržalo je radno mjesto. Milan Sekeres, grupovođa.
Mi kao radnici njegovi, mi smo zadovoljni i prezadovoljni što nas je prihvatio i ostavio na poslu jer smo imali velike probleme prije. Mnogo je lakše raditi nego u starom pogonu. Pošto su bile mašine pohabane, više se radilo ručno, sad se radi mašinski, baš industrijski.
Radnici su zadovoljni radnim uslovima i platama. Milica Jakšić.
Ovdje je super raditi, ovdje ko dobije posao, ko daje na lotu. Stvarno. Ne može bolje.
Krajnja ambicija menadžmenta je pozicija lidera na tržištima Hercegovačke regije i vraćanje preduzeću nekadašnjeg poslovnog ugleda.
U organizaciji regionalnog udruženja izbjegli i raseljenih lica danas je objedinjena održana konferencija za štampu o temi javni poziv za obnovu porušene imovine u Federaciji BiH. Sa sastanka je poručeno da je produžen konkurs za podnošenje zahtjeva za obnovu porušene imovine do 30. oktobra u prilogu Vladimira Milićevića.
Veljko Stevanović, predsjednik Saveza udruženja izbjeglih, raseljenih i povratnika Republike Srpske, pozvao je sve Srbe čije su kuće uništene u Federaciji Bosne i Hercegovine da se do kraja oktobra prijave na konkurs za obnovu imovine. U dogovoru sa nadležnim ministarstvom procedura prijave je pojednostavljena.
Ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve građane širom Republike Srpske da se puno ne opterećuju dokumentacijom, nego je bitno samo da se jave u opštinskom ministarstvu za izbjegla raseljena lica, da ispune jedan obrazac i izjavu da potpišu i ovjeru u opštini.
Prioritet na ovom konkursu imaće korisnici alternativnog smještaja, ljudi koji su izgubili pravo na alternativni smještaj i socijalno najugroženije porodice. Za Srbe koji se odluče za povratak u Federaciju, planirana je izgradnja kuće 8 sa 7 metara kvadratnih sa visokim potkrovljem, čija je procijenjena vrijednost 25.000 maraka.
Državna komisija je donijela odluku 12.500 eura za one ljude koji žele da se vrati. To je 25.000 maraka i sad zamislite ako čovjek je porušena imovina za 20, praktično se rade kuće 8-7 sa visokim potkrovljem. Za 25.000 maraka nema šansi to da se napravi. Imamo obećanja da će naši sa predstavnicima tih međunarodnih institucija koji su učesnici tih komisija da popravi to stanje.
U Bosni i Hercegovini će za Srbe povratnike ukupno na raspolaganju biti oko 150 miliona evra, što je dovoljno za obnovu imovine za oko 3.500 porodica. Stevanović je dodao da je do sada zahtjev predalo oko 4.000 lica, a da na obnovu imovine u Federaciji i dalje čeka preko 80.000 srpskih porodica.
U većini osnovnih škola u Federaciji BiH sprovodi se diskriminacija djece srpskih povratnika kojima vlasti ne dozvoljavaju da u nastavnom programu dobiju grupu nacionalnih predmeta, čime im se zabranjuje da uče srpski jezik i istoriju, pišu Večernje novosti.
Srpski povratnici tvrde da se njihova djeca suočavaju sa sistematskom opstrukcijom jer su i ovu školsku godinu ušli sa nametnutim gradivom i udžbenicima prilagođenim bošnjačkoj i hrvatskoj djeci, zavisno od kantona u kojem žive. Iako škole u Federaciji imaju obavezu da primjenjuju sporazum o zadovoljavanju prava djece povratnika, ova grupa predmeta uvedena je samo u školama u Drvaru i Bosanskom Grahovu, dok srpski povratnici u Sarajevu tvrde da su njihova djeca u osnovnim školama svakodnevno primorana da čitaju i uče i iz udžbenika pisanih isključivo latinicom.
Bosna i Hercegovina posjeduje u Turskoj 5 helikoptera koji se 18 godina ne koriste, a nalaze se pod zaštitom Ministarstva odbrane Republike Turske. Sudbina ovih letjelica će se saznati samo ako aktuelni ministar odbrane BiH u Savjetu ministara Zekerija Hosmić sprovede istragu do kraja. Nikada nije potpisana imovina takozvane armije BiH i HVO još od kada su formirane oružane snage Bosne i Hercegovine. Pitanje je ima li toga još? U prilogu Milana Stojića.
Sve je isplivalo u javnost od kada je Ministarstvo odbrane Turske zatražilo od Bosne i Hercegovine da se odrekne helikoptera vrijednih 2,5 miliona maraka kako bi njihovi hangari bili ispražnjeni. Navodno su letjelice neispravne, ali se postavlja pitanje kako su u Turskoj uskladištene i šta se sa njima radilo u proteklih 18 godina. Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zekerija Hosmić priprema izvještaj za Savjet ministara kako bi se konačno riješio ovaj problem, ističe portparol ministarstva Uma Sinanović.
Pet helikoptera koji se nalaze u Republici Turskoj smješteni su u hangarima oružanih snaga Republike Turske. Ministarstvo odbrane je naravno upoznato o tom slučaju i to je problem koji smo mi naslijedili još od vremena tranzicije entitetskih ministarstava. To je neriješeni predmet od strane bivšeg federalnog ministarstva odbrane. Zbog nemogućnosti letenja istih svoje vremena u vrijeme djelovanja Federalnog ministarstva odbrane, oni nisu nikada mogli biti prebačeni u Bosnu i Hercegovinu. Trenutno ministar odbrane Zekerija Hosmić prikuplja informacije koje će dostaviti vijeću ministara kako bi se na kraju donijela konačna odluka o njihovom statusu.
Predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbednost BiH parlamenta Dušanka Majkić naglasila je da je ovako stanje u kojem se ne zna sa čime raspolažu oružane snage BiH omogućeno još u vrijeme kada su formirane, zato što je jedina imovina vojske Republike Srpske na vrijeme popisana. Sa popisom imovine oružanih snaga BiH ima problema i danas, ističe Majkićeva.
U ovom momentu pod pokroviteljstvom EUFOR-a vrši se
popis municije i minsko-eksplozivnih sredstava, da vidiš šta konačno oružane snage imaju, ali se ne vrši popis naoružanja. Tako da je zaista veliko pitanje čime oružane snage raspolažu kad je oni sami ne znaju. Šta se nalazi, gdje je? Zašto mi nalazimo velike količine oružja na mjestima poput ovog u Tešnju i na drugim? To je upravo taj razlog što je međunarodna zajednica omogućila Bošnjacima da ne daju popis onoga čime su imali, a dobijali su sa svih strana.
Da li su letjelice ispravne ili ne? I šta je ostalo od njih trebalo bi da ispitaju vojni eksperti. Međutim, za sada nema potvrde o eventualnom njihovom odlasku u Tursku. Uma Sinanović, portparol Ministarstva odbrane.
U ovom momentu ja vam zaista ne mogu na tu temu ništa reći jer nemam tu vrstu informacija.
Zašto su helikopteri u Turskoj toliko dugo? Da li se mogu popraviti? Ko je odgovoran za ovu situaciju? Sve te odgovore ćemo morati sačekati do neke od sjednica Zajedničke komisije za odbranu i bezbednost BiH parlamenta. Pitanje je također imali ovdje elemenata za istragu tužilaštva BiH i SIPE.
Informacije iz regiona i svijeta. Grupa od desetak mlađih lica noćas u centru Vukovara fizički napala policajce koji su došli da ih legitimišu zbog remećenja javnog reda i mira.
Večernji list navodi da je riječ o licima s osječkog područja koja su u Vukovar najvjerovatnije došla da gledaju prenos fudbalske utakmice između Srbije i Hrvatske koja se igrala sinoć u Beogradu. Pripadnici specijalne policije sinoć su ponovo bili razmišteni i ispred objekata na koje su postavljene dvojezične table na latiničkom i ćiriličkom pismu.
Premijer Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači sastaće se sutra u Briselu radi 16. runde dijaloga Beograda i Prištine. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pridružit će se srpskom pregovaračkom timu u najnovijoj rundi dijaloga s Prištinom.
Iako Vučićev dolazak u okviru delegacije koju predvodi predsjednik vlade, Dačić još nije zvanično potvrđen, u Evropskoj uniji ga vide kao znak da bi tokom ove runde razgovora sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem mogao biti postignut konačan dogovor o struji i telekomunikacijama. Dijalog u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton trebalo bi da počne sutra popodne, nakon što se Ashtonova vrati sa neformalnog sastanka evropskih ministara odbrane u Vilniusu.
Pregovore o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji gotovo izvjesno će početi kao što je i planirano u januaru, saznaje Tanjuk. Postoji teoretska šansa da Savjet Evropske unije na samitu u oktobru odluči da pregovori počnu ranije, ali vjerovatnoća da se to desi je zaista minimalna, rekao je Tanjuk, visoki funkcioner Evropske unije koji je želio da ostane anoniman.
On je time negirao mogućnost da Njemačka odustaje od tvrde politike prema Srbiji te da bi zbog napretka postignutog u dijalogu Beograda i Prištine, koji je prije neki dan zvanično pohvalila visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, pregovori mogli biti otvoreni već ove godine.
Šefovi diplomati Evropske unije zatražit će od Amerike da sačeka rezultate istrage UN-a prije nego što počne vojna akcija protiv Sirije. Obamina ideja o kaznenoj ekspediciji protiv Asada ima malu podršku američkoj javnosti i kongresu.
Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zatražit će od američkog državnog sekretara Johna Kerrya da Amerika prije vojne akcije sačeka izvještaj inspektora Ujedinjenih nacija o napadu hemijskim oružjem u Siriji. Predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu čeka ubjeđivanje kongresa i građana u ispravnost vojne intervencije protiv Bašara el-Asada. Kerry, koji je kasno sinoć stigao u Vilnius, gdje se održava sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije, sastaće se danas sa kolegama iz Evropske 28-orice da razgovara o sirijskoj krizi i o razvoju izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora.
Američki predsjednik Barack Obama uporedio je moguću intervenciju u Siriji sa intervencijom Sjedinjenih Američkih Država i Međunarodne zajednice na Kosovo, ocijenivši da je tada, kao i sada, takva akcija bila nepopularna među građanima Amerike, ali se pokazala kao opravdana.
Obama je nakon samita G20 u Sankt Peterburgu ponovio optužbe na račun sirijskog lidera Bašara el-Asada zbog navodnog korištenja hemijskog oružja, naglasivši da će narednih dana nastaviti da traži podršku Kongresa za vojnu akciju Amerike u toj zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na to odgovorio da će njegova zemlja pomoći Siriji u slučaju napada.
Diplomate koje su bile dio američke administracije tokom bombardovanja Jugoslavije 99. godine kažu da uprkos čestom poređenju ne postoji sličnost između tadašnje situacije na Kosovu i sirijske krize.
Obamina administracija proučava vazdušne udare NATO-a iz 1999. godine kako bi iskustva iz tog rata iskoristili za napad na Siriju bez prethodne odluke Ujedinjenih nacija. Bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith kaže da je sličnost onog što su Sjedinjene Države radile na Kosovu i planova za Siriju ravna nuli.
U Sremskim Karlovcima svečano je otvorena 42. Brankovo kolo, pjesnička manifestacija koja se održava u čast srpskog pjesnika Branka Radičevića.
Prigodnom besjedom Brankovo kolo otvorio je pjesnik Vladimir Jagličić, koji je istakao da je Branko Radičević mladost srpske poezije koja ne umije da ostari.
Ekipa filma Na mličnom putu Emira Kusturice nastavila je danas snimanje u BiH na području Hutovog Blata kod Čapljine.
Scene u kojima glumi Monika Belucci snimane su u netaknutim predjelima ovog prirodnog rezervata daleko od očiju javnosti.
Projekcijom filma Amazonija Thierrya Ragobera, koji se prikazuje van konkurencije dodjelom nagrada Zlatni i Srebrni lav, večeras se završava 70. filmski festival u Veneciji.
Festival je otvoren 28. avgusta filmom Alfonsa Cuarona Gravitacija sa Georgem Clooneyem i Sandrom Bullock u glavnim ulogama. Ovaj film je također prikazan van takmičarske konkurencije.
Na evropskom prvenstvu košarci na rasporedu su mečevi treće kola u grupama C i D. U sportskoj rubrici o tome aktuelnostima iz tenisa i rukometa Dalibor Dafinčev.
Na evropskom prvenstvu u košarci u toku su dvije utakmice u kojima se sastaju Španija i Češka, odnosno Rusija i Švedska. Od 17:45 igraće Italija i Finska, te Hrvatska i Poljska, čiji će susret prenositi televizija Republike Srpske. Od 21:00 televizija prenosi utakmicu Turske i Grčke, dok će istovremeno igrati Slovenija i Gruzija. U grupama A i B danas je slobodan dan, a plasman u drugi krug već je izborila Ukrajina, koja je u grupi B ostvarila 3 pobjede. Na teniskom Grand Slam turniru u Njujorku danas će biti odigrani susreti polufinala u muškoj konkurenciji. Novak Đoković od 18:00 nastupa protiv Stanislasa Wawrinke iz Švajcarske, protiv kojeg je igrao 14 puta u karijeri. Đoković je 12 puta bio uspješniji, uključujući susret u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Australije u januaru. Poslije ovog susreta sastaće se Španac Rafael Nadal i francuski teniser Richard Gasquet. Finale je zakazano za ponedjeljak, dok će sutra u finalu ženskog turnira igrati Serena Williams i Viktorija Azarenka. Iz tenisa još informacija da su u Banja Luci počele kvalifikacije za ATP Challenger turnir koji počinje u ponedjeljak. 32 igrača, među kojima i 5 tenisera iz Republike Srpske, bore se za 4 mjesta u glavnom turniru, čiji će prvi nosilac biti Filippo Volandri iz Italije, 101. na svjetskoj ranglisti. Pobjednik banjalučkog Challengera osvojit će 100 bodova za svjetsku ranglistu, što je jednako plasmanu u osminu finala nekog od 4 Grand Slam turnira. U sportskoj rubrici još o rukometu. Danas počinje takmičenje u regionalnoj Gazprom ligi, a banjalučki Borac od 18:00 dočekuje Cetinski Lovćen. U regionalnoj ligi nastupa 10 ekipa, a prvi dio takmičenja trajaće do 8. decembra.
U Republici Srpskoj pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša temperatura u 14:00 izmjerena u Višegradu 29, u Banja Luci 28, a najniža u Han Pjesku 20 stepeni, trenutno u Banja Luci 28 stepeni. Sutra sunčano i toplo, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najniža temperatura izmjerena Han Pjesku 20 stepeni, 21 je moj Kalinovik, 22 Mrakovica i Čemerno, 23 Sokolac, 24 bilo je u Nevesenju kao i u Srebrenici i Gacku, 25 stepeni je moj Trinić, Zvornik, 26 Srbac, 27 Mrkonjić grad kao i Novi grad, Doboj, Ribnik, Rudo, Bijeljina, Bileće, Ljubinje imalo 28 kao i Prijedor, Trebinje i Banja Luka, najtoplije u 14:00 Višegrad sa 29 stepeni. I sutra ostaje slično vrijeme. Jutro će ponovo biti vedro i sveže na planinama i visoravnima i hladno. Ponegdje je duž reka, nakratko u sumaglicu i maglu. Preko dana sunčano, toplo, uz porast dnevne temperature koje će biti čak i malo više nego danas i maksimalno će iznositi uglavnom od 25 do 30 stepeni. Na jugu ponegdje malo toplije oko 32, na planinama od 20 stepeni. I u Banja Luci posle svežeg jutra preko dana sunčano, toplo, maksimalna temperatura i do 30 stepeni. U ponedjeljak će već na severu i zapadu biti nešto više oblaka, samim tim će jutro biti toplije, na istoku i dalje hladno jutro. Tokom prepodneva na severozapadu i zapadu dolazi do postepenog naoblačenja i sredinom dana u ovim predelima počinje da pada slaba kiša, dnevne temperature nešto niže. Na jugu i na istoku tokom dana ostaje sunčano i toplo, dnevne temperature na severu i na zapadu do 25 stepeni, na istoku i na jugu i dalje toplo 26 do 31.
Poštovani slušalci, zahvaljujem za pažnju i još jednu važniju vijest.
Generalni direktor Banje Vrućice, Dragan Bogdanić, novi je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske umjesto smijenjenog Slobodana Stanić.
Radojičić otvorio danas u Užicu izložbu 20 godina Narodne skupštine Republike Srpske.
Na Ozrenskom vrhu Kraljica služen pomen borcima Vojske Republike Srpske koji su poginuli 7. septembra 1995. godine kada su NATO avioni bombardovali telekomunikacioni toranj.
Srpskoj djeci u Federaciji BiH zabranjena ćirilica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.